ya sola Teteza kungoziza moto
Sola
Nipo ndungo sabola ntumba
Sola
Ngani ndalama kukula
Sola
Unigira Kukitira pizinezi
Kodi Development Broadcasting Unit Poende itza project ya ngwe 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 Maloma unduna wazampavu Ndita ndizorocho kila World Bank Yatite ngera kuti Development Broadcasting Unit itulelo yatite ngera Muzimanka wera Mfumi ya ikulu ngokwe mboma la machinga Ndipo antochulu kato akamukira kumaloku kudzamva kumanso kugula zipangizo za sola zimenezi. Ndiye omwe akutsogolera mwambo unda Master Akim. Kalani pomwepo kuti mumvere mwambo wose.
Kugula zipangizo za sola Kumapeleka pangono pangono Kuyambira miezi 6 Mpaka saka ziwini Mugukwiri sabe sola yo Kula nizipangizo za sola Zokala ndi waire Sipo chachila foni ndi nyali Chaja Ndi zipangizo zulu mikizira sola Kwa eche tindira lanu Amai nao Hainera kutenga pokao nao Kugulisa zipangizo za sola
Choringa cha open day ndikubwera sapamozi anthu akudera ndi choringa chofuna kuwaforokozera zamagesi asola ndikubereka mwai oti achite chiganizo chogula sola chiringanizo chimenechi chithandiza kuti anthu akudera aforokozeredwe za ubwino wa sola ndikubereka mpata kwa makampani amene amagulisa sola Ndikuti agambirane ndi anthu asola ndi kuwaonesa mmene zipangizo za sola zimagwirira ntchito. Nthawi imeneyi tipemba anthu ndi cholinga choti akayendere makampani athu. Ache athu a ATC amene ali a Juliet Sapangwa akhala akutenga adindo siyana siyana kuperekeza kukaona mwambo umenewu ndi makampani amenewo.
Aiziko mwa kwambiri anthu rosa amene mwabwera pano adindo akulu akulu kwa maso senior chief ndi mafumu ozungulira dera lino kuno kwa senior chief ngokwi inaenda kutengana malinga ndi malonda asola ameta aona pano ngati magesa kuno kumuzi kweni kweni ndapasa cha inaka magesiwa kuti atirongo sole kuti zita pazinzijani kwa maso zimagwira ntchito motani zikomo
zikomo kwambiri ife ndi ayelo sola ndipo tabwera ndi masola mitundu iwiri Bayrad 620 Bayrad 620 kuti munthu amutenge pangongole ya zaka ziwiri amafunika kuti apereke 15,500 yomwe ndi ndrama yambiri ndiye noboma litapereka ko kandrama kena mtengo natsikako pano pa Bayrad 620 pangongole ya zaka ziwiri munthu amafunika kuti angopereka 11,500 au nikira kwa mwezi wonse kena kwa zipereka ma 6,300 mwezi una uliwonse Spark study Kuma panopa ndi 14,000 ati nga unigira kwa masiku 30 kenako 7,400 mwezi ina uliwansi Spark study alipa 145,000 pantengo sikira po Buy right alipa 105,000 ndieno pali mitundu iwiri chifukati naona kuti zochitika za masola wansu ndizo siyana nthawi ya cyclone Friday chachimeti naona nchoti kwa kala mvula kwa kala mitambo Spike start amata kuma chajabe solayo kuti munthu akukhoza kuunikira mazulo. Aliyense amene angafune zoti aguleko mwina kukaikira kuti mwina panopa sangapeze ndalama akhozanso kulembetsa. Ngati muli ndi mavuto ndi kuti mukhozanso kumachita report kwa ife tili ndi number yanso ya customer care 3020 imagwira ntchito ndi manambala 09. Ndathokoza kwambiri.
Zikomo kwambiri ndi momwe tamvera aerosola sutha kuziwa kuti anthu amene tili pano tili nawo mafunso anthu amenewo.
Mwakamba kuti pali kupereka kashi ngati kugula komaso ngati ngongole. Utakhala kuti munthu ufuna kuti ndikangongole. Dongo sulika la motani.
Mwenzi makhala ya ngongole ina iliyonse pamakhala kusainirana. mgwidizano womuteteza munthu amene wagula komanso wotetezera kampani kuti chinthu chinso chikhale choti ndalama yake munthu apereka nde mukatenga ngongole ija mumasainiana mgwidizano omwe mwachidule omafotokoza kuti muziyipira mwezi ndi mwezi chinthu ichi chinapangidwa ku factory chikhozo khale chili ndi vuto pali munthu amene akubwereseni kuzakulumikizirani ameneyoyo amakhala zoti ali ndi udindo kwa zaka ziwiri azionesesa kuti chikugwira ntchito ngati chili ndi vuto papezeka vuto linalake kuti linachitika ku factory laonekera lili ndi ino kaya mwina babu langu zima mumathandizidwa kwa uleni mubweseredwa babu lina mukakhala zoti mwatenga ngongole ija zimaoneka mu system mukayimba ku 3020 amacheka kenako amva za vuto lanu lija apeza munthu wina kuti abwera akuthandizeni
ufunso wanga lukhuza nkhani yakuwala tikapita mashopu mu timathaopeza mababu ina mati 6 watts 9 watts 100 watts kodi mababu awawa tingayike pa reti yanji kudakuza kukhala usiku lonse kapena usiku wonse kuwunikira
azikomo ndi 130 lumens mababuwa imene akutcha bilite 620 imayaka malevu atatu ndikoti low medium ndi high pa low imayaka 14 to 20 hours pa medium izayaka 7 to 10 hours pamene pa high izayaka 3 to 6 hours ndekuti munthu ukamagwisa ntchito bwino umaona soweka kuti okay amuna nyengo iyi ndi yadzinja dziwa siluduwa kwambiri ndikuti ukagwisa ntchito pa level 1 paja umakhala ndi masiku angapo ukuwunikira yadzikomo
ine ndili ndi funso kodi zipangizo zimenezi ungakhale nawo kwa zaka zingati
tathokoza kwambiri chabwino mwina muchingerezi tingati garantiye imene imabwerera ma products onse awiri garantiye imene anapasidwa ndi 5 years komano warranty imene ilipo kuti tizikukonzerani kwa uleri ndi ya 2 years sinanga makhala zoti munthu amaliza ngongole komano mwachionekere chikhoza kudusa pamenepo
garantiye on 5 years zimatengera ngati munthu ukuchisamalira from 5 years chizamano kupanga drop ma levels ngati chimayaka 20 hours pa low ndi limwe chizamano kupanga mwina 18 hours choncho mpaka naza kumapita mpaka izafika nthawi imwe chizagonjere zikomo
ayi zikomo kwambiri anzathu aerosola tafika apa ndi magesi amene akutchedwa kuti zuwa
zikomo kwambiri ene dzina langa ndi Dominic Chibota ndikugwira ntchito ndi zuwa energy tikugulitsa magetsi a sola amene ali mu program ya ngwengwengwe magetsi amenewa tili nawo amitundu iwiri mtundu woyambirira ukumakhala ndi babu awiri ukukhala ndi mababu awiri battery yake komanso panel ndi maswitchi ndi zina zotero magetsi amenewa tikugulitsa pakashi komanso pangongole kutengera ndi mmene munthu akupezera pakashi ndi 95,500 kwacha ndipo pa ngongole ndi 121,500 kwacha ngongole imene ituti kumafuna mutayambapo ndi ndalama yokwana 16,000 kwacha 16,000 kwacha ndikuti tikumuyikira tsiku lomwelo ndipo akuyamba kugwiritsa ntchito pa mwezi ndalama yokwana 8,800 kwacha komanso anthu ena amathoka kuti mwina ndaya business kupeza kwawo amapeza tsiku ndi tsiku kapena pa wiki ndi wiki timavomeranso kuti munthu atha kutipatsa ndalama yokwana 2030 kwacha pa wiki iliyonse ngongole imeneyi akuibweza miyezi yokwanira 12 seti ina imene tiinawo yachiwiri ndi imene ikubwera ndi mapapu atatu seti imeneyi kashi ndi 118,800 kwacha ndipo pa ngongole ndi 149,400 kwacha ngongole imeneyi tikumafuna tu munthu ayambepo ndi ndalama yokwanira 18,000 kwacha akayamba ndi 18,000 kwacha akumayenekera kuti pa mwezi adzitipasa ndalama yokwana 10,950 kwacha kapena pa wiki atha kutipatsa ndalama yokwana 2,530 kwacha magatsi amenewa timayatsa katatu ndithu amakhala ndi malevu malevu kutengera ndi ena mwina maso ndiovuta komanso mwina mmene munthu angakondere kuti adziwalira
tikhoza kuwafunsa anthuwa a kampani ya magesi a zuwa
unoko pali kampani ina imene inafikanso ya masola imagwiritsa ntchito agent ndalama umampasa agent amatumiza ndalama ku kampani de mavuto amabwera ndoti kuzo kulipira ndama ja kwa agenti koma kuti token kuti ibwere uyase sola yako icha ii majedwa kwa mbili zimene zikubweresa mavuto kudera de sindi kuziwa inyo kumbali yanu ndondomeko yanu ndi otani muli ndi ma agent kapena polipira umangu lipira direct ku company
zikomo kwa mbili bwana kulipira timampuzisa customer malipiridwe kutsera pa Airtel Money koma sopa mpamba so panthawi yomweyo imene walipirayo umalandira token yako nthawi yomweyo
ai zikomo kwa mbili mwenda munthawi ino adindo tienti bwe tikakhale malo mwathu mwendakhala zikomo kwa mbili
zikomo kwa mbili alendo athu ndili chikhulupiro chokwanira kuti ife taona komaso takhala ndi mphamvu chifukwa cha mafunso awiri atatu amene tinali mkuwapa santhu amene aja nthawi inoyi ndi nthawi yoti mwina tiitane wankhani kuti abwere pakati pathu pano ndi wankhani ameneyo akatha tikhalaso tikuzosa amfumu amodzi iwo ndamene angazose agogo chalo
takulandirani omvera konse kumene muli ino ndi nthawi ya zimene newspaper zathu za dera lino zalemba ndipo muli ndine Daniel Christopher pamodzi ndi nzangayu
Rashid Maki
ndiyambe ni newspaper ya khungwa pasambalake loyamba ndipo yati
boma la Malawi mogwirizana ndi unduna wona mphamvu za magetsi mothandizana ndi a World Bank likuthandiza dera la kumidzi ndi cholinga choti mudzi uwale magesi mbwembwe mbwe
ndipo newspaper ya Kawera pasambalake loyamba yati
kugwiritsa ntchito nyali ndi makandulo ndi mbiri ya magezana anthu fepo yamba tinkadalira njira dzachikaledzi koma tsono pano tili onyadira kamba kakudza magetsi a solar power systems.
Khungwa newspaper pasambalake la chiwiri ndipo yati
ndi nthawi yoti aliyense wakumudzi achite machawi potenga gawo nkupeza nawo magetsiwa chifukwa magetsiwa ndi osabola mtumba.
Newspaper ya Kawera pasambalake la chiwiri yati kuti
a World Bank anapereka thandizoli ndi cholinga choti anthu akumidzi apeze nawo magetsiwa mosavuta ndipo dziwani kuti magetsiwa akupedzeka ndi magulu yawa Yero Solar, Zuwa Energy, Star Times, Kumuzikuwale, Solar Edi, Vita Light, Recoup, Solarize Energy, komanso Green Impact Technologies.
Ndipo tidakalipa nkhani yomweyi newspaper ya Nkawera pasambalake la chitatu yati
chochititsa katso komanso chidwi ndi chonena kuti magetsiwa akugwira ntchito tumonga kuunikira nyumba kumvetsera wayilensi komanso kuchaja mafoni.
Newspaper ya Nkhungwa pasambalake la chitatu yati
anthu adera la senior chief Ngogwe kumachinga akuthokoza chifukwa cha magetsiwa chifukwa choti ana panopa atsukulu atha kumawerenga notsi dzawo mosavuta ngakhale kutada komanso makolo atha kumagwiranso zintchito zosiyana-siyana monga kutonola chimanga chinanso mowonjezerapo ndi chonena kuti magetsiwa ndi opeweka ku ngodzi dza moto.
Omvera yaponda thope ndiyo yamwa. Pamakina panali Juliet Sapanga. Ndipo kuchokera kwa ine Daniel Christopher pamodzi ndi nzangayo
Rashid Maki.
Ndikuti
pitirizani kumvera
maprogramu osatirawa.
Zikomo kwambiri chifukwa cha ukaswiri wabwino umene waoneka pakati pathu.
Kumbukirani kuti mukumvera chionetsero cha zipangizo za sola chimene Development Broadcasting Unit yakonza poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse kapena kuti World Bank. Lero tuti mudzi mwa Nkawera mfumu ya ikulungo kwe mboma la Machinga. Cholinga cha chionetserochi ndikudziwitsa ino mvera athu komanso anthu onse asonkhana pano za ubwino ogwiritsa ntchito zipangizo za sola. Akuyendetsa mwambo unda Master Akim.
Asino shiri.
Zikomo kwambiri. Kudera kuno chinthu chitachirandira kwambiri ndi manja awiri. Makamaka kwa mafumu athu amene muli kumene kusanjaku ndi anthu oyambirira ife kuti munamake magesi amene watagule. Magesi wandi abwino ife tinayesapo. dera lino libe makesi. Ife tidalira mpavu imene ya zuwa, komaso ndingwe ngwengwe kudera kunu, kutiku pidirile chituko chimeneji. Ine maluma antuose kwa ngokwe, tikutoko za kwa mbili, kuna kuti maeche ntamena zikulisa masola meneo. Sikuti muna mwake kuno kwa azichedu wakwe yae. Kape na muna mwake anye matakeo, azikauti zipangizo za wali nazo zili pafupi. Ndima wa meneo titokoze, chifamu na ndipa sauti ni angkule.
Ziwa mwa mbili, uko kunari kulankula kwa Arsenio Chief. Kutirapo ndi mangandi kutilimbikisa ife antu akudera. Anyamata akomedi kumene muri mukoza kukozega. Pamene muku kozegira tipempe ku asola kampane mozi representative. Akoza kubera kutati foto kozere pamene akomedi akukozegira.
Zinanga ndine Titus Saugira. Baba ndi kuimilira makampani onse a magesa sola. Makampani amene wa onse pamodzi alipo kwana 9 kutabweretsa kuwala magesa amene wa amphamvu ya magesa a dzuwa. Magesa amene wa timapereka pa makashi kapena pa ngongole. Ndi kampani inaliyonse ili ndi njira zake zake zimene imapangira ngongole zimenezi. Mitengoso ndiyo siyana siyana. Katunda meneso ndi o siyana siyana. Magesi asola menewa, alundu ubwino wambili, umene ungate kutukula miyo yatu, kumaso kutukula zikula tulino la Malawi. Mwajidule, ana suguru, munganga balutipa suguru, anaena amatabu ino kuwelenga mama wa kujira kuzugirira. Tukologo, thirikologo amata kuwelenga bwino. Pamene ena amata kuwelenga bwino kugada. Masana ama kala ugila nchilo nizani zina kwa mazula uja ama takule pera kwelenga ifuwa kuti alibe mpavu za magesi zoda koza kunigira. Magesa mene wa alini mpavu zo yaka usiku wose kufika mamawa. Ndiyo kuti mwana uja azakala aku upilisa mapuza kwa batogolo ifuwa jodi akapita kusikulu uja azika konza jifuwa alini ntawi yowelenga kunyumba. Chimozi mozisa mene mapanga ma business atela alama ta kugira nchilo yao buino buino mazulu kumapitiza usiku uja kugira nchilo yao. Ubwino wa geso ndo kuti chitetezo, chimakarabo, imakaye kuni gila banja magesa mene wande kuti mutatati wa bwila banja, kamwina wakuluwa nyumba kwa neba, inye mutakumona ngarwadu saba magesa wano baja. Komanso, ama bwila ndima ledio magesa nawa. Ledio ijema ditandiza kumvela nkani, kuziwa za nyengo, kusanga latsidwa. Choncho tikapeza, takwise nchilo bwino, timvele marangizo wa mene akutipasama kampani wa. Magesa sola wa akuza ni kuti foni mucha jira pompo, kuni giraso palipompo. Nde kuti ndrama zimene zijazo medina kononga pogula mwina mabati la wireless, kugula makandulo, kasi jisila foni. Ndrama zizija, tikazwele nkisema za kuti ndrama meti kulipila pamwezi baja ima kala ya ingono kusia nandi meneti kukwisa nchito ndrama tia pamwezi. Nde kuti pamwezi baja ngati kulipila 7,000 kwaja kusola. Kwa feo pa mwezi tipe magisa sora mkisa chilo 20,000 kwaja. Ndiye kutiza kanini drama kwa na 15,000 kwaja. Imene tiza wangili kuguli ya zinduzina zofu nikida pa komo.
Nenda ima pano. Maroma atisi. Omea tanganidwa andi nchito zina ndi zina. Maroma machinga district council. Kamba ka project imene yafika kuno kumachinga. Program hii taira nda mwino kwa mbili, tukudziwa ndi kulubira mwino lomwe kuti ipi nila ndambili akumachinga. Magesa mwini hapele kaso mwai, uoni kwa nyumba, kumaso ukala au kondo kwa mwina akujepesa matenda. Afarozaso pinduli nanona kuti kupama kwacha. Kumatsogoro banga linda na atu azakare Malawi uwala Malawi amene akare kudalira magesi a ngwengwengwe. Assalamu alaikum. Haleluya.
Ziko mwakwambiri uko kunali kulankhula kwa oyemira DC machinga kanso. Ndintawi yoti mwina soti pempe akunduna kuti afotokoze zazosatira zachitukuko chimenechi.
Ziwa mwambili, ine zina anga ndi mele mwanza, ndajogera kunduna waza mpavu ndi magesi. Chandi bweleza pano nkani yoyamba ni nkani ya madando. Tao unaduga mba ubino ukaoka wa za solars. Mwina mkati mwatu nkukaa kuti tukufusa kuti kodi. Tita kandi vuto. Tika nina kuti kuti atitandize. Mene project ni nkayamba. Atina kazikisa ma grievance redress committees. Ami tundu itatu. Mtundu oyamba ndi kwatiye kumene kuna kazikisidwa komiti imeneyi. Titha kupita kwatiye kwa komiti kukadandaula. Ngati kumeneko siti kukhutisidwa. Tithaso kupita pa district council kwa DC komwe kuli so komiti imeneyi titha kukadandaula kumeneko. Ngati tikuona kuti komiti kumeneko sakutithandiza tithaso kupita ku project. Komiti yomwe hili ku Ministry of Energy kulikulu kulilongwe. Komwe mutha ukadanda ulako. Titaso kudanda ula kwa imbira ma companies amene wanai na amene tili nao. Kwa uza za madanda ulo atu. Kumene kuli project ulilongwe ku Ministry of Energy kuliso nambara ya ulele yomwe mutha kuimbapo. 4280. Nkhani ina so ya ndibweresa pano ndiya matenda osiana siana. Mukuziwa kuti project ikamabwela. Imabwela ndi zinthu zosiana siana. Malingana ndi mmene ifeyo tingapangire hando project iyo. Tinde anyamata athu awa ma agent amene azikhala mmuzi muno. Azienda mmanyumba mwathu kumakatikhozera masola. Tili ndi ana athu akitsikana. Tili ndi azikadzi athu mnyumba mu. Nthawi zina zimapezeka zokuti amba kupanga zibwezi ndi ana anu, amba mwina kupanga zibwezi ndi azimai kufuna kusokoneza mabanja. Nde nkhani imene imapezeka zokuti chiwerengero mwina cha nkhani za matenda osiyana siyana chikukwera. Banki ya dziko lonse lapansi sikulola kuti nkhani ngati zimene zizichitika kumene kwapita project iyi. Chifukwa chokuti nambala ngati kukwera ya matenda. Zapezeka zoti a project wa azayimisa zatenga chithumba cha ndrama chawo kunena kuti abasi ifeyo taleka kukuthandizani chifukwa choti cholinga chathu sichinali chimene cholinga chathu chinali kukuthandizani kuti miyoyo yanu kapena chitukuko chipite patsogolo ndezaonesa kuti chifukwa cha project kweli yako kapena kumuziko kupezeka nambala yaikulu ya matenda ikukwera ndezizi kwa ife ndizosaloledwa. Ndezi ndu zimezi zakachitika zapezeka zokuti mwayoti ife tikhandi chirukuko cha magesi chizati lumpha chifukwa choti iwowo azayimisa. Ndetu kupempha amfumu amaudindo onse kuti mutithandize kuti nkhalidwe ngati umenewu usamachitike. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya child labor. Tikuziwa kuti nzoletsedwa kuti mwana ochepera zaka 16 hakuenela kumagwira ntchito. Nde banki losi lapa ziko lapansi likulesa kuti amasola kampani za zilemba ana ochepera zaka 16. Azakangopeza kuti zikuchitika mmuzi muno nde kuti zitha kupezeka kuti azayimisa zatenga chithumba chawo cha ndrama project izathera pompa. Nkhani yomaliza imene yandibweresa pano ndi nkhani ya nkhaza. Nde project itufuna tuonesese kuti kisakhale chimozi chopangira nkhaza mmanyumbawa. Zimatheka kuti nthawi zina mena anenera asola kuti muzilipira pa mwezi. Mwezi uja watha magesi athima. Pezo kuti abambo mwina anapita kunsika abwera mazula pezo kuti magesi athima. Apezo kuti angoyamba kumenya mzimayi, hey, magesi waononga chinthu changa. Banki ya dziko lonse lapansi. Azayimisa project iyi ndikutenga chithumba chawo cha ndama ndikumapita. Ndetuonesese mmanyumba mukuti pakakhala vuto lina lilonse mwina chinthu icha chawonongeka mwina sichikuyaka. Tipeze vuto lenileni osamango apanga blame azimayi kuti mwaononga kapena ana. Nkhaza za mtundu otero ndizoletsedwa. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri kuchokera ku nduna komweko. Atifotokozere za project ya ngwengwengwe.
Ine dzina langa ndine Austin Teu, ndikuchokera ku nduna umeneyo wa zamagetsi
ngati boma tili ndi masomphenya amene pa chizungu timati Malawi 63 masomphenya athu akulu kapena tinene kuti vision yathu ndiyofunitsitsa kuti tizafike tsiku olonthawe yomwe tizizakamba kuti Malawi monomo munthu wina aliyense kandi wa mtauni kandi wakumudzi ali ndi mwayi wota kugwiritsa nawo ntchito mphamvu za makono boma linaonaso malingaliro ena kuti kodi kumene magetsiwa atenge nthawi yayitali kuti madera amenewawa anthu azikhalabe mu mdima ndi chifukwa chake ndi a World Bank ndi unduna wathu anakhala pansi ndikukonza programu ina anthu amene ali kutali ndi nthambozi tathandize bwanji kuti zabwino tanena za magetsi zija nawonso akhale akuzipeza nawo mmanyumba mwawo kunapangidwa ano chithumba chimene World Bank anatenga ndalama ndikuyikamo chimene lero tikuchitchula kuti ngwe fund ndalama izizi zithandizire anthu onse amene ali ku midzi kutali ndi magetsi a Eskom nawonso akhale ndi kuthekera kokuti akugwitsa ntchito magetsi a makono a dzuwa kunena kuti ngati akugulitsani sola akugulitsireni koma ochipa komano project iyi pakamatha chaka chinochi pakufunika kuti manyumba osachepera 200,000 amene boma linaunika kale akhale kuti makampani awawa apereka
tafika apa ndi pamapeto pa chionetsero cha zipangizo za sola chomwe chimachitika mudzi mwa Mkawera mfumu yaikulu Ngokwe mboma la Machinga. Development Broadcasting Unit ndi imene inakonza chionetserochi poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse kapena kuti World Bank. Mkonzi ndi Josephine Magombo koma munali ndi ine yapatula Nyerenda ndipo ndikuti gulani zipangizo za sola kuti mupulumutse ndalama zogulira makandulu zikomo
projecti kukuza kugwiritsa ntchito magetsi ya sola aliyese yatakupeza ndi kugwiritsa ntchito zipangizo za sola gulani zipangizo za sola kwa maejenti odalirika kwa makampani odalirika ogulitsa zipangizo za sola magetsi ya ukono ndi ya sola teteza kungozi za moto sola ndipo ndiwo sabola ntumba sola ngani ndalama pokula sola unikira kuchitira bizinesi kuchajira mafoni kuvera wairesi kugula zipangizo za sola kumapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besolayo gulani zipangizo za sola zokhala ndi wairesi pochachira foni ndi nyali chaja ndi zipangizo zolumikizira sola kwa echeti ndilalanu amai nawo ayenera kutenga pokao nawo kugulisa zipangizo za sola ngati maechi ndipali